I Første Korinterbrev sier apostelen Paulus i det andre kapittelet slik: «Jeg ville ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Med det ordet legger Paulus ikke bare frem det som er et program for forkynnelsen og for arbeidet i menigheten, men han setter samtidig også ord på hva som er Guds vilje. Også den levende Gud sier, når han taler inn i menighetene, de samme ord: «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Og da er det viktig at vi også da merker oss det siste tillegget. Paulus nøyer seg ikke med å si «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus», men han føyer altså til «og ham korsfestet». Og når Paulus gjør det, så er det i bevissthet om det som allerede var i omløp i apostlenes dager, at det var en fristelse å vike unna korset, og dermed tale om en annen Kristus enn den Kristus som led døden på korset. For vi hører han tale om i 2. Korinterbrev og si i det 11. kapitlet der: «Om noen kommer til dere og forkynner et annet evangelium, da vil dere gjerne høre det. Eller forkynner en annen Jesus, da vil dere gjerne ta imot det.» Og hva kan han mann mene når han taler om en annen Jesus? Ja, da er det nettopp tale om en Jesus, et budskap om Jesus, som er uten korset. For med budskapet om korset, så understrekes både det som er det sentrale i Jesu gjerning, samtidig som det er det ytterst anstøtelige for menneskene. Allerede i Paulus sin samtid var det nemlig slik at evangeliet vakte motsigelse, virket anstøtelig. Det er jo vanlig å tenke seg, og det er ikke så rent sjelden man også kan høre det sies, at det var mye lettere for oldtidens mennesker å ta imot det budskap som apostlene forkynte enn det er for oss i dag. Fordi det budskapet som apostlene forkynte, det passet jo så godt overens med datidens forestillinger og datidens verdensbilde. Ingenting kunne være lengre fra sannheten enn nettopp det. Det ser vi ikke minst hvis vi går inn i det som er sammenhengen som Paulus skriver dette ordet i 1. kor 2:2 på bakgrunn av, nemlig det vi hører i det første kapittelet når vi leser fra vers 17. Her skriver apostelen slik: «Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det er skrevet: jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Her kaller Paulus det budskap han forkynner, altså selve evangeliet, gir han navnet ordet om korset. Et tilsvarende navn eller benevnelse på budskapet som apostlene forkynner, finner vi ikke i Det nye testamentet. Evangeliet er nettopp ordet om korset. Og vi hører hvorledes dette budskap tas imot. Det er en dårskap. Ordet som her oversettes med dårskap, det betyr noe som er toskeskap, noe som anses som den største tåpelighet. Det er det som ligger i ordet dårskap. Og så fortsetter Paulus fra vers 20. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Ettersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Ved det Paulus her skriver, så peker han på det som var forkynnelsens store problem allerede i oldtiden. Det kristne budskap, dersom det ble forkynt bramfritt, ende frem og uten krummelurer, så virket det alltid slik at det skapte anstøt. Det vekket motreaksjon og agg hos de som hørte budskapet. Årsakene til dette er flere, men vi skal se på et par av disse. Det første er jo det at vi bør være på det rene med hvilken stilling korset hadde i antikken. Korsdøden var jo en dødsstraff som ble anvendt utelukkende overfor slaver og overfor opprørere av fremmede folkeslag. En romersk borger kunne for eksempel ikke idømmes korsdøden. En romersk borger hadde rett til, dersom han skulle idømme straff, å få en ærefull død. Eksempelvis døden ved halshugging, eller ved sverd, eller han kunne også få æren å tømme giftbegeret. På den måten så døde jo for eksempel Sokrates. Han døde gjennom å tømme et giftbeger, og Sokrates død ble ansett som en ærefull død. Korsdøden derimot, den var ansett som ytterst vanærende. Slik at det kun var de som ble ansett som de aller lavest stående i samfunnet, som i det hele tatt kunne dømmes til en slik straff. Og så var jo også selve dødsmåten i seg selv ytterst fornedrende, i tillegg til det fryktelige, pinefulle ved denne død. For den som skulle idømmes denne død, når han var ført ut til retterstedet utenfor byen, ble han kledd av og naken så hengt opp mellom himmel og jord. Og ikke minst i det jødiske folk var dette noe som jo også ble ansett som ytterst, ytterst fornedrende. Derfor var det også slik at korset for datidens mennesker, og slik var det like inntil det tredje århundrede, da keiser Konstantin avskaffet korsfestelsen som straffemetode. Han gjorde det nettopp av hensyn til den kristne tro. Så var korsdøden noe som alle visste hva var. Alle som bodde i antikkens land, de hadde sett mennesker bli korsfestet utenfor byene, og de visste hva det innebar. Og det var et syn som alle forbandt med den største skrekk, den største avsky, og også altså den største fornedrelse. Dersom en religiøs forkynner i antikken ønsket å verve tilhengere, hvorledes gikk han da frem? Jo, da ville han nettopp gå frem på en slik måte at han forkynte et budskap som han visste mennesker ville være interessert i, som mennesker ville ha behov for, og som mennesker ville anse som her var det virkelig noe som var vel verd å fordype seg nærmere i. Da kunne en gjøre budskapet tiltrekkende for dem som hørte på det. Da ville en også kommunisere budskapet klokt til datidens mennesker. Men det vi legger merke til, det er altså at Paulus overhodet ikke gjør dette. I stedet setter han frem budskapet om korset, som er som selve sentrum og hovedinnholdet i budskapet. Et budskap som nettopp ikke vil vekke det religiøse menneskets interesse, men tvert imot vekker dets avsky. Et budskap som slett ikke virker tiltrekkende på omgivelsene, men virker frastøtende. Det er det Paulus forkynner. Ikke som en liten biting eller sideting ved et ellers meget interessant religiøst system, men han setter det og planter det midt i som det sentrale i budskapet. Og så kan han si av erfaring som vi hører det: dette budskap er for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for de som er kalt, er det en Guds kraft, lyder det videre. Det ene altså som gjør dette budskap anstøtelig, det er selve korsets faktum, at folk i antikken visste så uhyre vel hva korset betydde. Det annet som gjør dette budskap så forferdelig anstøtelig, det er at Paulus ikke bare forkynner som sentrum i budskapet en henrettet tømmermann i et avsides land, stammende fra en liten filleby som ingen visste noe om. Men han sier til og med: denne mann som henrettes på dette kors, er Gud. Det sies også uttrykkelig i det annet kapittel her i 1. Korinterbrev. Vi leser vers 7 og vers 8. som en hemmelighet talar vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet, den som ingen av denne verdens herrer kjente. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Og denne tittelen som vi her hører, herlighetens herre, det er et navn som i Det gamle testamentet brukes på Gud og ham alene. Det Paulus altså sier, er at denne fattige tømmermann som dør i fornedrelse utenfor Jerusalem, det er herlighetens herre, Det gamle testamentets Gud, han som er himlenes og jordens opphav og skaper. Det er han som henger på dette kors. Og dermed så legger han et ytterligere anstøt til det budskapet som han forkynner. For, og dette anstøtet er like stort for jøder som det er for grekere. For grekerne var dette anstøtelig fordi de opererer med et verdensbilde som skiller det åndelige fra det legemlige eller materielle på en slik måte at man sier det materielle er noe som er mindreverdig og som er ondt. Det åndelige, den åndelige sfære som ligger over dette, det er den egentlige. Og det å dermed bli frelst etter den greske filosofis tankegang, det består i å bli fri og frelst fra materialiteten, fra det fysiske virkelighet. At en Gud da bøyer seg ned fra åndens verdige sfære og blir menneske av kjøtt og blod, det er en Gud uverdig, etter gresk tankevogn. Og enda mer, at denne Gud attpåtil dør, og dør en så fornedrende død, som vi hører. Håret reiser seg på en greker som hører noe slikt. Han reagerer med avsky og med anstøt. En slik Gud vil vi slett ikke ha noe med å gjøre. Det er anstøtet som ligger i budskapet. Det samme ligger der jo også for jøden. For jøder et anstøt, sier Paulus. Og for dem ligger anstøtet i dette, både det at i deres Messias forventning så forventet de blott og bart at Messias var et menneske. De ventet ikke at Messias skulle være Gud kommet i kjøtt og blod. Og for det andre, de ventet heller ikke en Messias som skulle lide korsdøden, det ynkelige nederlaget som korsdøden innebar. For jøden er det nemlig slik at en død Messias er ensbetydende med en falsk Messias. Det er noe vi ser i antikken meget tydelig, 100 år etter Jesu død og oppstandelse. I år 132 bryter det nemlig ut et opprør i Israel mot romerne. Dette opprøret ledes av en mann som stammer fra Davids hus og ett, og som får tilnavnet Bar Korpa, stjernesønn. Og av sin samtids ledende rabbinere utropes han til å være Messias. Og i håp om og i tro på at han nettopp er det, slutter hele det jødiske folk opp om opprøret mot romerne, og de lykkes til å begynne med. Men 3 år senere ender det hele med forferdelse. Bar Korpa henrettes, og alle hans medhjelpere dør i et forferdelig blodbad for de romerske legioners hånd. Og så må rabbinerne erkjenne: vi tok feil. Han var ikke Messias. For en død Messias er en falsk Messias etter jødisk tankegang. Altså, vi forstår hva som ligger i det Paulus her skriver. Vi forkynner Kristus korsfestet for jøder et anstøt. Dette som altså folk ikke vil ha, dette som folk slett ikke har bruk for, og som folk viser fra seg som noe vemmelig, det er det Paulus setter som hovedinnholdet i budskapet sitt. Jeg ville ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Så forkynner Paulus altså et budskap som ikke kommuniserer i ordets moderne forstand. Han gjør alt annet enn å kommunisere. Men han forkynner et budskap som har frelsende kraft i seg. Og det er det som er det paradoksale. For her er vi borte i noe som er også en del av den åndelige lovmessighet som ligger i Det nye testamentet. Nemlig at hvis vi tar anstøtet bort fra budskapet, da tar vi også kraften ut av budskapet. Legg merke til hvorledes Paulus uttrykte seg i det 17. og 18. verset. Han sa: Han har utsendt meg for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Forkynner han budskapet på en slik måte at han tar vekk anstøtet? Da sier han altså, da vil Kristi kors tape sin kraft. Og derfor benytter han seg ikke av det som var datidens kommunikasjonsteoretiske virkemidler, nemlig retorikken og den greske populærfilosofien. Vi hører i begynnelsen av kapittel 2, så står det slik: Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale, altså som retorikeren, som hadde lært seg alle knepene som han burde anvende for å overbevise folk. Han kom ikke med mesterskap i tale. Heller ikke med mesterskap i visdom, altså som en som tilpasset evangeliet til den greske populærfilosofi, og som da ville gi et agn på evangeliet som folk fant attraktivt. Nei, sier han. Og så begrunner han det i det neste verset. For jeg ville ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det vi merker oss med det som her er understreket, det er altså at ordet om korset, slik det ble forkynt av apostlene i den første kristne tid, det er et budskap som datidens religiøse verden, datidens kloke hoder, datidens besserwissere og maktmennesker bare ristet i beste fall mildt overbærende på hodet av, eller vendte ryggen til i avsky, eller enda mer, vendte sverdet mot det. For der hvor dette kors ble forkynt, der førte det også korset inn over de som bar budskapet frem. Og så var martyriet det som var budskapets stadige følgesvenn gjennom de følgende århundreder. Det skal vi om litt komme tilbake til. Men legg altså merke til dette ordet i første kor 2:2. Jeg ville ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Dette er apostolisk kristendom. Dette er Guds egen vilje for hva det er som skal stå der som det levende sentrum i den kristne menighet. Og slik skal det ikke bare være her på jorden og her i verden. Går vi inn i Johannes' åpenbaring slik vi har gjort det i fjor, så vil vi også der se at det er én sak som står i sentrum også i himmelen og i evigheten. Det er én sak en i evigheten synger om og lovsynger og lovpriser. Det er lammet som ble korsfestet. I åpenbaringsbokens 5. kapittel, vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. Her hører vi Johannes står innenfor den åpne himmel, står innenfor tronen, ser englenes herskarer og de eldste i himmelen. Og så er det fremtidsboken som ingen kan åpne. Og vi leser fra vers 4. Da gråt jeg sårt, fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken eller se i den. En av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de syv seil på den. Og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, et lam stå der, likesom slaktet. Legg merke til, det plasseres i sentrum i himmelen. I sentrum i himmelen. Og Johannes nøyer seg altså ikke med å si at han så et lam stå der, men han så et lam stå der som slaktet. Det er ikke hvilket som helst Jesus Kristus, men det er Jesus Kristus som korsfestet, som er det sentrale. Og når lovsangen stemmer i fra himmelenes myriader av engler og frelste, hvordan lyder den? De faller ned for de for lammet, og så synger de, verdig er du til å ta boken og åpne seilene, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett. Verdig er lam. Det er sentrum også i evigheten, også i himlene. Dette er altså noe som gjelder både i himmel og på jord. Jesu kors, den korsfestede, står der som det evige sentrum. Og derfor er det også slik at når Gud i forbindelse med Jesu Kristi dåp åpner himmelen når Jesus stiger opp av vannet og vitner om sønnen, så sier han, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hvem er det han har velbehag i? Han som skulle gå veien til korset. For Jesu dåp var en dåp til døden. Jesu dåp var en dåp til å ta på seg og bære verdens synd. Faderen har sitt velbehag i ham. Og det å være en kristen menighet, hva er det? Det er at Faderens vitnesbyrd og det som ligger i Faderens eget hjerte legges inn i menighetens hjerte. Sånn at den kristne menighet sier det samme som Faderen sier om Sønnen. Han er den elskede i hvem vi har velbehag. Han alene. Og så har altså den kristne forkynnelse dette som sitt hovedinnhold og som sin hovedoppgave, som Paulus sier i Galaterbrevets 3. kapittel. å male Jesus Kristus for øynene som korsfestet. Det er det forkynnelsen skal gjøre, slik at vi ser ham som ga seg selv for vår skyld. Dette budskap har altså det med seg at det vekker anstøt, og det vekker agg. Og dermed vil Kristi kors alltid være et kors som også legges på de som hører ham til. Og dermed er vi over på det andre som vi skulle tale om i dag, Jesu kors og vårt kors. Og disse hører sammen. Og Jesus selv har bundet og knyttet disse to kors på det aller nærmeste sammen. Og vi tar oss tid til å lese et par tekster som taler tydelig om den sak. Vi går først til Matteusevangeliet 16. kapittel. Det som her er situasjonen, er at vi har hørt Peter på apostlene sin vegne avlegge sin store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Han har erkjent hemmeligheten med Jesu person. Du er Messias, den levende Guds sønn. Dette fører til at når disiplene nå har innsett hvem Jesus er, at han er Messias, så blir det nødvendig at Jesus umiddelbart begynner å undervise disiplene om hva slags Messias han er. Nemlig ikke en slik Messias som jødene ventet. Derfor hører vi det står fra vers 21. Fra den tid av begynte Jesus å undervise sine disipler at han skulle gå til Jerusalem, lide meget av de eldste og øverste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå den tredje dag. Altså, disiplene skal umiddelbart få rede på å vite hva slags Messias det er de har gitt seg i følge med. Peter blir forferdet og forskrekket. Tar Jesus til side, og irettesetter ham, hører vi, og får høre de forferdelige ordene fra Jesus. Vik bak meg, Satan. Du er meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Og så kommer det. Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Vi hører her Jesus altså nærmest i samme åndedrag som han underviser om sitt eget kors, sin egen lidelse og død, begynner også å undervise om at dette kors skal være kjennetegnet på alle som følger ham og vil høre ham til. Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Hvem er det som tar korset opp, slik vi hører om det fra oldtiden? Jo, det var slik at dersom en mann var dømt til døden, da måtte han bære tverrbjelken på korset fra domssalen, rettssalen, og ut til retterstedet. Det var det Jesus gjorde. Det vanlige bildet som vi ofte ser når Jesus skal avbildes på Via Dolorosa, at han bærer hele korset, både tverrbjelken og hovedbjelken, det er altså ikke riktig. Han bærer kun tverrbjelken ut til retterstedet, mens hovedbjelken, den gjerne sto fast montert på retterstedet, og så ble den dødsdømte, etter å være naglet fast til tverrbjelken, heist opp på hovedbjelken. Og så ble han spikret fast der. Den altså som tar opp korset og bærer det, det er den som er dømt til døden. Og Jesus sier nå, dette er altså noe som ikke bare gjelder ham, men det gjelder også de som hører ham til. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Den som mister livet for min skyld, han skal finne det. Her beskriver Jesus altså en helt annen kristendom enn det som det moderne mennesket og mennesket til enhver tid har ønsket seg. Det handler ikke om å realisere seg selv, men å miste seg selv. Det handler ikke om å finne livet, men å miste livet. For bare ved å miste det vinner en det. Det er det som er innholdet i det Jesus taler om her. Hopper vi så til Johannesevangeliets 12. kapittel, finner vi noe av samme sak. Her leser vi vers 24 og vers 25. Kapittel 12, vers 24 og 25. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Den som elsker sitt liv, mister det. Og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Samme saken. Her taler Jesus igjen først om sitt eget kors og sin egen død, og dernest om oss, om vårt kors, i hans følge. Det ordet som Jesus her forkynner, det er antagelig det som oftest lyder fra Jesu munn. Leser vi evangeliene i sammenheng, så vil vi se at Jesus gjentar dette meget ofte. Det er ingen sannhet Jesus gjentar oftere for sine disipler når det handler om livet i hans følge, enn nettopp denne sannhet. Og da er det grunn til å spørre seg, hvorfor tales det da så lite om det iblant oss? Det er all grunn til å spørre om det. Og kanskje er det nettopp samme som alltid ligger der i nærliggende for kjøtt og blod, trangen til å spare og berge sitt eget liv, som gjør at vi viker unna disse Jesu ord, i stedet for å ta de til oss alvorlig og lytte til det slik som forkynnelsen skulle bære det frem. Vi leser to andre ord fra Lukasevangeliet i samme gate for å understreke samme sak. Først Lukas 9 fra vers 23. Her hører vi hvorledes Jesus først underviser om sin egen forestående lidelse og død, og så kommer det i vers 23. Han sa til alle, «Vil noen komme etter meg? Da må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, og den som mister det for min skyld skal berge det.» Her hører vi at Lukas refererer en liten sak som ingen av de andre evangelistene tar med. Han sier hver dag. Om noen vil følge etter meg, da må han ta sitt kors opp hver dag. Det er altså noe som skal høre med til det normale kristenliv, til det daglige kristenliv. Det er ikke noe som en sjelden svale som av og til dukker opp, men Jesus sier altså sitt hver dag. Vi hopper til Lukas 14. Vi leser fra vers 25. Her står det slik: meget folk vandret sammen med ham, og han vendte seg og sa til dem: om noen kommer til meg og ikke hater far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja, endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel. For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? For at ikke, når han har lagt grunn og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: denne mann begynte å bygge og var ikke i stand til å fullføre det. Eller hvilken konge som drar ut for å møte en annen konge i strid, setter seg ikke først ned og rådslår om han med 10.000 er i stand til å møte den som kommer imot han med 20. Kan han ikke det, da skikker han sendemenn til ham mens han ennå er langt borte og tinger om fred. Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting, men når saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det Jesus taler om i denne sammenheng, det er at han tydeliggjør hva han tenker på når han taler om å ta opp korset. Det å følge ham har sine omkostninger. Og det skal en kristen også være klar over. I dag er det altfor ofte slik i mange sammenhenger at en likesom er opptatt av å gjøre det lettest mulig både for mennesker å bli en kristen, og lettest mulig å skulle leve som en kristen. Jeg har nettopp vært i Danmark og kom der nede over et kristent ungdomsblad der man skulle popularisere evangeliet, og det ble gjort på følgende måte med en svær overskrift: er Jesus en partykiller? Ja, er Jesus en som ødelegger den gode stemningen? Og det ble svart med store bokstaver: nei, det er han jo ikke. Tvert om. Det er et annet språk å forkynne den gøyale Jesus og den kule Jesus enn det som Jesus gir oss i disse ordene som vi her hører når han taler om korset. Det er et annet språk, og det er en annen verden. Og det er grunn til å spørre om det ikke også er slik at der hvor man gjør Jesus til en glad festløve, som man kan høre i denne sammenheng, da er det tale om en annen Jesus. Og det er en annen kristendom. Det er velment, men alt for meget av vranglære og utglidning i den kristne menighet skjer nettopp på grunnlag av noe som er velment. Endog ikke ut fra forståelse av Guds ord. I denne sammenheng hopper vi videre til et siste ord som vi ikke kommer forbi før vi, når det gjelder denne saken her. Johannes evangeliet kapittel 15. Her leser vi slik fra vers 18. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Kom det ord i hu, som jeg sa dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. I dette siste ordet så taler jo Jesus meget tydelig om den forfølgelse, og dermed det martyrium som Jesu venner alltid må være seg bevisst, kan være prisen for å høre Jesus til. Det har den kristne menighet fra begynnelsen alltid visst. Og vi skal av den grunn også i våre dager minne hverandre om det, og ikke minst minne om at vår egen tid antagelig er en av de største martyrtidene i kirkens historie. Vi er heldige å bo relativt trygt. Vi har Akersgata og NRK som ler av bibelsk tro, men det er til å bære. Men det er nok av troende omkring i verden, særlig i den muslimske verden, der det å holde seg til Jesus koster liv og blod, der en fratas eiendom og familie, der en berøves alt. Når verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg før dere. Og når troende mennesker kan holde ut slike ting, som martyrene og den kristne menighet har gjort gjennom alle århundreder, så er det utelukkende på ett grunnlag. Det som David sier i salme 63, din miskunnhet er bedre enn livet. De har fått se noe hos Jesus, hos ham som har gitt seg selv hos dem, som veier mer, som er mer dyrebart enn alt annet i selv livet. Din miskunnhet er dyrere, er bedre enn livet. Nå er det imidlertid også slik at når Jesus på denne måten taler om korset hos oss, som vi her har hørt, så har en fra gammelt av skilt mellom to slags kors som hører et troende menneske til. En skiller mellom det ytre kors og det indre kors. Med det ytre kors mener en da forfølgelse og martyrie i Jesu fotspor. Med det indre kors tenkes det på det som det Nye Testamentet i andre sammenheng meget tydelig også taler om, dette at selve kjødet, det gamle mennesket, skal korsfestes og dø. Og vi skal lese et par avsnitt som også taler om den saken før vi setter punktum. Vi går først til Galaterbrevet kapittel 2. Galaterbrevet Her hører vi slik i vers 19 og vers 20. Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Her beskrives meget klart og tydelig hva som er selve kjernen i det kristne liv. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Når Paulus sier det som han her sier, så peker han på det som er det kristne livs pulsslag. Og han gjør det i kontrast til og i motsetning til det som vi hører i det foregående, nemlig rettferdigheten av loven. Og dermed så sier han en sak som er kjernen i alt som har med det kristne liv, vi kunne si den kristne helliggjørelsen, å gjøre. Det å være en kristen består ikke i å forbedre det gamle mennesket, men at det gamle mennesket skal dø. Det er to ulike verdener. Forbedring av det gamle mennesket, det er lovtrelldom. Forbedring av det gamle mennesket, det er fariseisme. Forbedring av det gamle mennesket fører til åndelig død. Det gamle mennesket skal i stedet dø og korsfestes med Jesus. Da kommer det nye livet. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Der er en annen som har tatt plassen i livet mitt. Det vi her hører om, det er Paulus stadig inne på i sine brev, på ulike måter. Kjerneavsnittet i Det nye testamentet er likevel det vi hører i Romerbrevets 6. kapittel. Og vi må lese noen vers derfra, for uten dette blir ikke bildet fullstendig. I det foregående kapittel så har Paulus talt meget sterkt, Romerne kapittel 6. I det foregående kapittel har Paulus talt meget sterkt om nådens herlighet og makt, og slutter kapittelet med å si at der synden ble stor, ble nåden enda større. Og så kommer det 6. kapittel, som begynner slik: Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større? Ja, det var noen som tenkte slik, og det er noen som tenker slik i dag også. For se, men syndenes forlatelse betyr ikke syndenes tillatelse. Langt derifra, sier han. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham, ved dåpen, til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse, da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. for sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gamle Adam er dømt til døden. Han har ingen livsrett i en kristens liv og i en kristens hjerte. Han er dømt til døden. Det har vært brukt mange ulike bilder for å illustrere hva dette innebærer. For ikke så lenge siden så hørte jeg et bilde som var ganske godt. Det var en fisker som fortalte om at hans gamle båt, den skulle kondemneres, og så hadde han fått seg en ny båt. Og i perioden da så la han disse to båtene side om side, og så begynte han å bære det som kunne brukes fra den gamle båten over i den nye. Og så skulle han frakte den gamle båten ut på fjorden og senke den på dypet, og så var han ferdig med den. Mange tror at det er sånn det er med helliggjørelsen. Det gamle mennesket, det skal senkes på dypet på fjorden. Vi tar bare ut av det det som kan brukes i den nye båten. Men det er ikke det som ligger i det. For det som Paulus med dette sier, det er at det er ingenting av det gamle mennesket som kan brukes i det nye. Du kan ikke ta med deg noe fra det gamle mennesket over i den nye båten. Alt må dø. Det er intet som er anvendbart. Når du dør, så er det jo ikke bare din negative side som dør. Da er det alt hos deg som dør. Og slik er det apostelen beskriver det her. Hele det gamle mennesket, enten det er de gode krefter eller de onde krefter, alt sammen er overgitt til døden på korset. Og så kommer det noe nytt i stedet. Og det er det som skal skje her. Legg da også merke til hvordan Paulus uttrykker seg her i vers 6. Vi vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Paulus taler her i perfektum. Han taler ikke i futurum, som om det er noe som burde skje. Men han taler om noe som er fullbrakt, og som vi som troende mennesker har et problem med å forstå rekkevidden av og regne med som en del av troens virkelighet i vårt eget liv. Om noen vil komme etter meg, han må ta sitt kors opp og følge meg. Korset er lagt inn over livet vårt, og så er vi døde. Hemmeligheten med dette kors er at det bare der dette kors er, der også er åndelig liv og sant liv i Gud. Det er bare der. Man spør i våre dager ofte, hvordan kan vi finne fornyelse? Hvordan kan det bli fornyelse i mitt personlige liv som kristen? En syns det er så meget som ikke er som det skulle være. Og en spør om det med tanke på menighetene som fellesskap. Hvordan kan det bli fornyelse i kirken, i menigheten? Det kan bare skje på denne måte, som Kristus og hans apostler taler om, ved kors og ved død til nytt liv. For uten at hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men dersom det dør, bærer det megen frukt. Dette er selve livsloven i Guds rike. Det gjelder Jesus, og det gjelder oss. Og det hele er samlet i en sum, i det som vi hører i Hannas lovsang i 1. Samuels boks 2. kapittel. Her leser vi fra vers 6 slik: Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Herren nedbøyer og han opphøyer. Og det som er hemmeligheten her, er at dette ikke er to påfølgende gjerninger som Gud gjør. At han først døder og så gjør levende. Og disse er adskilt i tid. Nei, hemmeligheten er det at han gjør levende ved å døde. Han fører til himmelen ved å føre ned i dødsriket. Han gjør rik ved å gjøre fattig. Og dermed så går ting til stikk motsatt av alt det som kjøtt og blod synes måtte være fornuftig og rimelig. Du føler deg så uendelig fattig som kristen. Ja, det er sant, for du er det. Når Herren lar deg se din egen fattigdom, så er det av én grunn: at du skal se at du har din rikdom et helt annet sted. Han har velsignet deg med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Du synes at alt i ditt eget hjerte er som det er dødt. Ja, slik er ditt eget hjerte. Men Herren lar deg se det for at du skal vite. Ditt liv er ikke i deg selv, det er i Jesus. Han gjelder i ditt sted. Og det å være en kristen, det er å ha sitt liv i ham, ikke i seg selv. Han døder og gjør levende, gjør fattig og gjør rik, fører ned i dødsriket og fører opp derifra. Det er på denne bakgrunn Paulus kan tale om seg selv og apostlenes forkynnelse, som han gjør det i 2. Korinterbrev, når han sier: Vi er som fattige, som gjør mange rike. Vi er bedrøvede, men alltid glade. Vi er slått til jorden, men ikke slått ut. Daglig overgis vi til døden, for at Kristi liv skal åpenbares i oss. Dette som vi her peker på, det er det som Martin Luther kalte for korsets teologi. Og dette uttrykket, korsets teologi, det handler altså ikke bare om Jesu kors for vår skyld, men det handler om hvorledes korset også er grunnloven inn i det kristne liv. Og denne korsets teologi, det er et uttrykk han formulerer i motsetning til et annet uttrykk, som heter herlighetens teologi. Og det som kjennetegner herlighetens teologi, er at der tenker man slik at der hvor ting går godt, der er Gud. Der hvor det er medgang, der hvor ting lykkes, der hvor alt er stort og herlig, der hvor ting føles vidunderlig, der må selvfølgelig Gud være. Og så synes en det like som å være slik at der hvor ting ytre sett ser ut som å lykkes, det er jo tegnet på at Gud er med. Nei, sier Luther. Nei, sier Guds ord. For det er motsatt vei. Der korset er, der er Kristus. Der døden er, der er det nye livet. Der vi blir fattige og små, der blir vi rike i Kristus, og så blir han stor. Det går annerledes til der korset er loven i det kristne liv og i den kristne menighet. Dette er det vanskelig for oss å lære, og det tar lang tid, og vi lærer det vel egentlig aldri. Men dette lærer oss også at hvor galt det enn går til i det kristne liv, en kristen behøver ikke å miste motet. For når jeg dødes, og når jeg dør, så er det til liv og til lys. Når jeg føres inn i mørket, så er det for at han vil ha sitt lys skinne desto klarere. Det er det som er hemmeligheten, og det er det som er dybden i det. Derfor skal vi også synge nå Kingo sin salme «Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde». Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.